Það er mikið sagt um álfa.
Hæ?
Það er mikið sagt um álfa.
Já, maður heyrði nú talað um þá líka.
Já. Voru kannski einhverjir álfaborgir þarna?
Ég man það nú ekki.
Eða ólar?
Nei, man það nú ekki.
Nei.
Nei, það var talað um álfa, ég man það nú svo fjarska vel.
Já, já. Já, það geng ótal sögur af þeim.
Hva?
Það geng ótal sögur af þeim.
Já, já, það geng ótal sögur. Allan ekki við eitthvað sami þær sögur.
Já, það kann nú að vera.
Ég er sko rætt um það.
Það kann nú að vera.
Og svo var nú, náttúrulega fólkið ekki, vildi nú ekki segja krökkum þetta, þau eru þó dálítið að ræta og svona.
Já, það hefur ekki sagt krökkum mikið að slíka.
Nei,
nei,
það var ekki sagt nei. Mikið svoleiðis.
Og ekki draugan í álfa, það hefur ekki verið sagt mikið.
Já, það var nefnilega það.
En þá frekar sögur svona um kóng og drottning og ævintýra sögur
já.
Svona.
Já, þegar mér að kona þær á nálda þá hún var búin að tapa svo bjerska miklu sko.
Já,
það er náttúrulega mannmaður eitthvað af þessu gamla. Já, já.